Установку оточило ціле павутиння мотузків, якими посеред диму та імли повзали підвісні колиски, а з них висовувалися майстри зі свердлами і зубилами, з молотками і кліщами. Гудіння голосів, скрип блоків, стукіт молотків змішувалися в туманному повітрі. Величезна фігура Тіллі Віллі набувала все зриміших людських контурів. Нарешті настав урочистий момент, коли всі механічні роботи були закінчені, пружини і прилади прилаштовані кудись лід, і гігант Тіллі Віллі твердо став на свої величезні ноги. На змащування всіх його пружин і суглобів довелося витратити цілу бочку масла. Тепер настала черга малярів. Розфарбувати голову велетня доручили найкращим майстрам, справжнім художникам. Вони уважно оглянули божка, привезеного з острою Корокусу, і зробили справу на славу. Кожен, хто поглядав на люте обличчя Тіллі Віллі, на його злі розкосі очі, на страшний вишкір рота і величезні ікла, що стирчали з нього, так і сахалися від жаху. Тулуб, руки й ноги розфарбували на кшталт обладунку середньовічного рицаря. Для повної подібності йому не вистачало тільки щита, меча і списа. Але величезний меч уже викували. Він був таким важким, що його ледве зрушили з місця 40 чоловік. А під міцним залізним щитом могла сховатися від дощу сотня людей. Добре було б виготовити для Тіллі Віллі списа, але списи за рицарями носили зброєності, і тому від списа довелося відмовитися. Де було взяти підходящого зброєносця для такого гіганта? Творці Тіллі Віллі були дуже задоволені своїм дітищем. «Ге», – мовив Чарлі Бле, – «коли Арахна гляне на нашого малюка, в неї душа сховається у п'яти». «А я вже постараюсь», – сказав Лестер, – «щоб цей малюк гасав за ворогом, як вовк за зайцем». Малюк Тіллі Віллі не був безголосим. Йому в горло вставили сирену, яка могла міняти висоту звуку від найнижчого до найвищого. І коли її вперше ввімкнули для проби, в місті щинився страшенний переполох. Дикі пронизливі звуки вигнали всіх жителів з будинків. Людям здалося, що настав кінець світу, і вони від страху металися по вулицях, наштовхуючись один на одного в жовтій імлі. Тільки оповісники, що промчали містом, заспокоїли народ. Задоволений Чарлі Блек потирав руки, посилено пихкав люлькою і клявся ураганами всіх широт, що самохідний гігант блискуче покаже себе в ділі. Настав час починати бойові дії проти чаклунки. Ще за кілька днів до завершення робіт над велетнем сумнінні дуболоби притягли на своїх плечах фургон Еллі. Він був поставлений на підготовлені для нього колеса, двері і вікна щільно підігнані, внутрішню обстановку оновлено, хоч зараз рушає в дорогу. Оскільки маленьким коникам чарівної країни не під силу було впоратися з важким фургоном, то штаб Страшила вирішив, що пересувну фортецю тягтимуть до боломи. Їм же доручили ще одне важливе завдання – заводити самохідного велетня. Пружини, які приводили в рух ноги, руки, шию гіганта, були такими потужними, що піддавалися тільки силі дуболомів. Кілька дерев'яних людей піднялися драбинами, прикладеними до тулуба Тілі-Віллі, і вставили ключі в спеціальні отвори. Ключі поверталися зі скрипом, пружини гули від напруги, але заведені до кінця вони зможуть працювати кілька годин. Головним начальником над усіма дуболобами, що рушили в похід, призначили колишнього генерала Лана Пірота. Він виявився здібним адміністратором. Перші кроки залізного рицаря. До складу гарнізону пересувної фортеці ввійшли Страшило, Залізний Дроворуб, Дін Гігор, Фарамант, Лікар Бориль, Кагикар, гості із Загір Чарлі Блек, Енні, Тім і Артошко. Лево з його масивною тушею у фургоні місця не знайшлося, і він дуже невдоволений залишився в смарагдовому місті. Членом бойового загону був і Лестер, але йому належало мандрувати в череві Тіллі-Віллі. Для огляду місцевості в животі та спині велетня було зроблено кілька засклених круглих віконечок. Через них Лестер зможе бачити все, що робиться і попереду, і позаду.